საკითხებზე. ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია. ეს არის რადიო 1. FM 104.4-ზე მე მიხარია, რომ ისო თქვენთან ვართ. ყოველს გილოცავთ ახალ წელს, შობას, კიდე ერთ ახალ წელს, რომელიც სულ ცოტა ხანში მოვა, ძველით ბედობას და მოკლედ ყოველ იმ დღესასწაულს, რომელიც წინ გველოდება და რომელიც უკვე გავიარეთ. ჩვენი გადაცემის მთავარი მიზანი, იცით, არის გავიცნოთ ადამიანები, რომლებიც რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ჩდებიან, რაღაცა ამდენობის იკავებენ, უბრალოდ საინტერესონი არიან თავის ცხოვრებით. გავიგოთ მათზე უფრო მეტი. გავხადოთ, მოვიპოვოთ მათთან საერთო, როგორ ვთქვათ, საერთო ძაფები, რომელიც უფრო დაგვაახლოებს. მათ უფრო ახლობელს გახდით ჩვენთვის და უფრო მისაღებს. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როცა ვსაუბრობთ ტკბილ მოგონებებზე, ბავშვობაზე, ჩვენს ურთიერთობებზე, ჩვენს წინაპრებთან, ტრადიციებზე, რომელიც იყო ჩვენს ოჯახებში და ეხლა ვაგრძელებთ, ძალიან გვაახლოებს. უფრო მეც ვნახულობთ, ვიდრე შეიძლება იყოს ინტერვიუ თქვენ საქმიანობაზე, თუმცა თქვენ ეხლა თანამდებობა გაქვთ. აქამდე რა იყო, არ ვიცი, ხა მე ნელ-ნელა გავიგოთ. მაგრამ მე მინდა ეს ადამიანი წარმოგიდგინოთ, როგორც პირველი, რაც წერია, არის კომპოზიტორი და შემსრულებელი. მე არის თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. მე არის თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი. ბატონ რეზო კიკნაძე, არ ჩვენი სტუმარი, გამარჯობათ. ვაგრძელებ ხა თან. ანუ მისი საქმიანობა, დღევანდელი საქმიანობა, კონცერტები ჯაზის, ახალი მუსიკის, თავისუფალი იმპროვიზაციის, ელექტროაკუსტიკური მუსიკის, სხვადასხვა ანსამბლების შემადგენლობაში მონაწილეობა. ანუ ეს არის თქვენი საქმიანობა. კიდე ერთობლივი პროექტები ხელოვნების სხვა სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად, ცეკვა, სახვითი ხელოვნება, ლიტერატურა, თეატრი, ლექციები და მასტერკლასები ელექტროაკუსტიკურ მუსიკაში. ეს ყველაფერი ერთად ეხლაა თქვენს თავს, ხო? გამარჯობა კიდე ერთხელ.
გამარჯობათ კიდევ ერთხელ.
თუ ეს პერიოდული პროექტები, რომელიც ანჩდება თან, ოღონდ ყველა თავი არის რექტორი ხართ ეხა?
ხო, მაგრამ რექტორი ყოველთვის არა, როცა
ხანდახა ხართ,
როცა სახში ვარ და მძინავს, ან როცა
გასაგები
მეგობარ მუსიკოსებთან ჯაზ პროგრამაში რექტორი არ ვარ.
ხო, აი როგორ იცლით ამ ყველაფრით ეს ხარ?
არა,
საერთოდ ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე, გასაგები, ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე ესე, ვიწყებთ ბავშვობით და მე მივდივართ განვლილ გზას, მაგრამ რადგან თქვენ რექტორი ეხლა ხანს გახდით, გილოცავთ. ნუ ეს ხო ვისთვის მივილოცვა და ვისთვის ტვირთი გასაგებია. მოდით აქედან დავიწყოთ და წამოვედით, როგორ გახდით რექტორი? მანამდე სად იყავით? ანუ აი როგორ უცებ აი
მანამდე?
ხო, აი მანამდე.
ლექსებს კითხულობთ, ხო? უშუალოდ მანამდე თუ თლად?
თლად მანამდე, ანუ იქამდე მივიდეთ, ანუ ეხლა ხართ რექტორი.
ხო, ხო.
რამდენი ხანია? თვეებია რაღაცა?
ორთვე ნახევარიც არ არის.
იქი ხო, კარგით. ძნელია?
ძნელია.
თქვენ ხო არ ხართ ჩეჩეული ფარგლებს? თქვენ ხო სულ თავისუფალ რეჟიმში მუშაობას ხართ ჩეჩეული? თუმცა აი რაღაც ლექციები მაინც ცოტა ხუდავს ადამიანს, იმიტომ რომ იცით რომ ლექციები, თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ ისიც რაღაცა თავისუფალ სტილში მიდის.
ფარგლები პირობითი რამეა.
ჩვენ თვითონ ვქნით, მართალი ხართ.
ხანდახან ფარგლები იმისთვის არის კარგი, რომ უფრო მეტი თავისუფლება იპოვო მათ შიგნით, ვიდრე ცარიელი ფურცელი გედოს წინ და არ იცოდე რა ქნა. ხანდახან რაღაც ფარგლებია, რომელთა გარღვევა შეიძლება ამოცანად დაისახო და მარტო მერე დაინახო, სწორი იყო თუ შეცდომა იყო ამითი.
იცით რა მეტად რექტორობა ხო ძალიან სერიოზულია, ნუ ესეთი მთელი
კონსერვატორია. ხო, სამოსაკრავი არის.
არა, თან მთელი კონსერვატორია ეხა არის თქვენს ფხრებზე, ესე ვთქვათ. იქ არის უამრავი საქმე, რომელიც ხელოვანი ადამიანისთვის ძალიან რთული გასაკეთებელია, იმიტომ რომ არის რაღაცა ფურცლები, რაღაცა ხელშეკრულებები, რაღაცა ტენდერები დარწმუნებული ვარ, რაღაცა საკამათო, რაღაცა გადასაწყვეტი.
კონსერვატორია ამისთვის ძალიან პროფესიონალური დასი ყავს, დასი არა, გუნდი თუ რაც ქვია.
დიახ.
იქ მუშაობენ
პროფესიონალი კადრები, რომლებიც
გარდა იმისა, რომ მუსიკოსები ან მუსიკოსოდნები არიან, სწორედ ამ საქმეს ისე არიან დაუფლებულნი, რომ მხოლოდ ამიმედით, რომ ეს კონსერვატორიის რექტორად მოსვლისთანავე არ დამეყრებოდა თავზე და დამოწებოდა მხრებზე, მხოლოდ ამ იმედით გადავწყვიტე და დავთანხმებოდი ამ პოზიციას, იმიტომ რომ თავისთავად ადამიანისთვის, რომელიც მუსიკას წერს ან რომელსაც თავისუფლება ყველაფერს ურჩევნია, ცოტა გასაკვირიც უნდა იყოს.
თანამდებობა კი.
თანამდებობაზე დათანხმება. რამდენჯერაც ამ შესთავაზო. ეხლა ხანს შესთავაზეს ჩემ ერთ მეგობარს, რომელსაც როგორც ხელოვანს და ადამიანს ძალიან ვაფასებ. ერთი თანამდებობა, რომელსაც ძალიან დიდხანს იფიქრა, ჩემსავით დიდხანს. მაგრამ ჩემი საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღო.
თქვენ რამდენი
იფიქრეთ? ამის გამო
უი.
ამის გამო კიდევ უფრო მეტი პატივი ვეცი. იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ რამე ეგეთი საარაკო გმირობა ჩავიდინოთ ამ თანამდებობას დავთანხმდი. ერთ კვირის ფიქრის მერე. მაგრამ ის კი დავინახე რომ ამაზე უარის თქმას ჩემთავს ვერ ვაპატიებდი.
ესეთ რამე თუ არის რაღაცა რაც გინდათ რომ აი ძალიან სწრაფად შეიცვალოს ან რაღაცა პროგრამა ალბათ გაქვთ.
ბევრი რამე მინდა რომ ძალიან სწრაფად შეიცვალოს, მაგრამ ამის 90% სწრაფად ვერ შეიცვლება.
ანუ აი პირველი რასაც გააკეთებთ რეალურად რაც შეიცვლება.
პირველი ის არის მივახციო კონსერვატორიაში იმ შემოქმედებით და რა ქვია მას თავდავიწყებულ გარემოს რომელიმე სასწავლებლის კედლებში ძნელი წარმოსადგენია რომ 100%-იანად განხორციელდეს და მაინც მინდა რომ სწორედ თბილისის კონსერვატორიაში ხშირად რაც შეიძლება ხშირად კონდეს ილუზია იმისი რომ ყველაფერი ხელოვნება და მეტი არაფერი ეს არ იქნება ჩემ პოზიციაში მაგრამ მე მინდა რომ სტუდენტებს ქონდეთ ამის განცდა პერმანენტული და მინდა რომ სტუდენტების და პროფესორ მასწავლებლების ერთად ყოფნა იყოს სწორედ აი ეს ხელოვნება და აი ეს თამაში იმ რაღაც წარმოსახვით თუ რეალურ თუ სურეალურ სინამდვილესთან რომელიც პრაგმატული ადამიანისთვის
ხომ მაგრამ ისინი ხო გამოვლენ თქვენი დაწესებულებიდან და უცებ შეეჯახებიან რეალურ ცხოვრებას ანუ იმ პერიოდის გამოვლენებში ან
თქვენი დაწესებულების
ადგილი რომ
არა
თავი იგრძნოთ გასაგებია
არა სამომავლო პერსპექტივას პერსპექტივის გათვლაც და კონსერვატორიის შემდგომი ცხოვრების მორევაც და დაუფლებაც იმ ხელოვნების და იმ შემოქმედებითი ატმოსფეროს შედეგი უნდა იყოს და იმ არტისტული ცხოვრების ნაწილი, რომელსაც კონსერვატორიაში უნდა ცხოვრობდნენ სტუდენტები და პროფესორები.
გასაგებია. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ
ძალიან მაღალფარდოვნად ლაპარაკობთ, მაგრამ ეს არის თავარი იდეალი.
მარტივად შეგვილია. შეგახსენებთ, რომ თუ გაქვთ შეკითხვები ბატონ რეზო კიკნაძესთან, რომელიც არის ახლა კონსერვატორიის რექტორი, შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 2-42-91-92 ჩვენ ვიწყებთ ბავშვობით, ყოველთვისევე აკეთებთ როგორ საიდან დაიწყო ყველაფერი. როგორი ბავშვი იყავით, რა ზოგადად ანუ რამდენ ცელკი იყავით დაიწყოთ აქედან, რამდენად ახლოს იყო მუსიკა თქვენთან და საერთოდ ეს ყველაფერი ანუ საიდან დაიწყო მოკლედ. მე ვიცი რომ 74 წელს დაამთავრეთ მეცხრე მუსიკალური სკოლის შვიწლედი ფორტეპიანოს სპეციალობით.
მაგრამ მანამდე ბავშვი ვიყავი.
ხო, მეც ესე მივხვდი. მივხვდი. და მე უკვე სკოლა არის მითითებული 77. აი მე მაინტერესებს მუსიკალურ სკოლაში რომ შეგიყვანეს, რამდენად გინდოდათ რომ მუსიკალურ სკოლაში შესულიყავით. ფეხბურთი არ გერჩივნათ? თუ არა?
ხო, მაგრამ ეს ამ ორ რამეს ერთმანეთს ხელი არ შეუშლია.
არა.
არც მაშინ და არც დღეს.
და ვინ უკრავდა სახლში? აი საიდან?
სახლში არ უკრავდა არავინ, სახლში უკრავდა ფირფიტა. ნუ ჩემი უადრესი მუსიკალური მოგონება 2 თუ 3 ასულ. ერთი არის შუბერტის ექსპრომტი. სოლჯეს მინორი ქვია, ლა მინორ მინორი. აა, არ მახსოვს.
არ მახსოვს.
თუ დოჯეს მინორი. სოლჯეს ექსპრომტი. მახსოვს პატარა ვიქნებოდი 2 წლის შეიძლება 3-ის. მახსოვს მუსიკა. და მახსოვს ისიც რომ თავზე რაღაც კურტკას ან რაღაცას ჟაკეტს რომელიც არ მეცვა ხოლმე თამაშის დროს ჩამოვიცოდი და სარკის წინ რაღაც ფანტასმას ხედავდი რომელიც ამ მუსიკის
ერხება ფონზე.
ხო, ამ მუსიკის ფონზე ერხება და რაღაცები მუსიკა ცეკვავს, არ ცეკვა არ ვიცი.
მოძრაობებს აკეთებს ან დინ?
ხო, მოძრაობს. ერთი ეგ იყო, მეორე იყო პროკოფიევის პეჯეი ვოლკ. პროფესორად ის ხმა კლარნეტის კატარო ეპარება ჩიტს ახამდე მაქს ხურში.
ხო.
აა, ეხლა ხანს მოვისმინე პეჯეი ვოლკს ხალხშორის სიმფონიეტამ დაოკრა ეს თბილისი ვინდ ფესტივალი რო არის, ლეონ ცხადაძის ფესტივალი.
დიახ.
აი იქ და ძალიან ხო, ნუ ბევრი სხვა რამეც გამახსენდა.
ისეთ რამე ინტერესებს. ვინ იყო?
მაგრამ იყო ასევე ელექტროაკუსტიკური, ხა, ფეხბურთი რო ახსენეთ, აი სწორედ ფეხბურთის თამაშის დროს გადამვარდნია, გადაგვარდნია ბურთი შორს მომენიდან. მოსატან წასულს რამდენჯერმე გავჩერებული ვარ, იყო ეგეთი მაღალი ძაბვის ბუნკერი, რომელიც ერთ გამულ ტონს გამოსცემდა, 50 ჰერცია თუ რა, ხო, ზუსტად.
Тогда
схват, тогда.
Хо.
Да, магис по магис. ეს ყველაფერი ჩი თუ ეს იყო ფონი და ჩიტები ჭიკჭიკებდნენ, თუ ჩიტები ჭიკჭიკი იყო ფონი და ეს ზუზუნებდა, ან თუ ბავშვები მიყვიროდნენ იქ დროზე ბურთი მაიტაო.
ცდილობდი დაგეჭირა და ეს.
არ ფსარცდილობდი, მახსოვს ეს მოგონება აკუსტიკური მეტია.
ვინ იყო ეს ადამიანი, ვინც რთავდა ამ დისკს? ანუ ვინ შეგაყვარა მუსიკა?
არ ვიცი, ჩემო მშობლებმა, ჩემ სახლში სულ მუსიკა იყო. უბრალოდ პატარა რო ვიყავი. აკვანში რო ვიცეკი. ჩემი ძმართავდა ჯაზს. ისე რომ ჯაზიც აკვნიდან მიდგას.
რამდენი წლის არის? რამდენი წელია გასვლა?
14 წელია ჩვენ შორის გასვლა.
ხო.
ნოდარ გაფრინდაშვილია ჩემი ძმა მხატვარი.
აჰა.
და ჩემი მშობლებიც ფილოლოგები. ნუ მათ სახლში სადაც ვიზრდებოდი, ესე იგი, სულ უკრავდა მუსიკა, აუდიოვიზუალური მოგონებებიც მაქვს, მაგალითად პირფიტა, რომელიც ტრიალებს, ბრამსის სავიოლინო კონცერტია მახსოვს, და რომელსაც ეწერა ეტერნა.
ეს იყო ის ფირმა, რომელიც მუშებდა
ხო, იმის გამოცემული ეს დისკი იყო. ვინ უკრავდა აღარ მახსოვს.
ფაქტია რომ კარგად უკრავდნენ.
ფაქტია რომ ჩემზე შტაბიშტილება მოუხდენია, დაუვიწყარი. არა, ეს კონცერტი მერეც ბევრი მისმენია, ძნელ დროშიც და ადვილშიც. მიმათ ჯარი ჩემი ერთი საფარელი სავიოლინო კონცერტი.
რომელი?
რამსის. რამსის სავიოლინო კონცერტი.
იცით რა მაინტერესებს? მე უკვე, როცა გადაწყვეტილებებს იღებდნენ, ვინ იღებდა ოჯახში გადაწყვეტილებებს? ანუ მე ვამ ჯერ მინდა გავიგო თქვენი ოჯახი, სადაც თქვენ გაიზარდეთ, როგორი იყო და მე თქვენს ოჯახში გადავედეთ როგორი. ანუ იმ ოჯახში სადაც თქვენ იყავით, ვისი გადაწყვეტილებით შეხვედით დავშოთ მუსიკაზე?
აი, ვერც კი ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ ენებსაც ბავშვობიდან სწავლობდი, მუსიკასაც ბავშვობიდან სწავლობდი, როცა მივედი.
ენები რომელი?
ილია ხარაბაძე იყო მეცხრე მუსიკალური სკოლის დირექტორი მაშინ. და მიმიყვანეს. Ну, типа, на гасинჯოს.
Смена.
Смена, это даже это раз клавиш.
ვინ იყო თქვენ თერდათ მაშინ გახსოვ?
Деда ჩემი. შემომაბრუნებდა.
Деда უკრავდა თვითონ?
Ара.
ბღეროდა.
არც ბღეროდა, უბრალოდ ისე თავისთვის საუღიღინია, მაგრამ მუსიკა უყვარდა. გრიგის დიდი თაყვანის სემელი იყო.
მეც.
მართლა?
დიახ.
ძალიან კარგი. და
ანიტა ცეკვა ძალიან მიყვარს ხო
თქვენ. და
დიახ. დილაც არის ჩვეულებრივი.
კი. კი. ეს ფელი პერგინტის სუიტა.
დიახ. ძალიან.
მაგრამ ილია ხარაბაძემ რაღაცა შემომრუნდა. მე კარგად ვერ გავიგე მაშინ ეს სამი წელი. არ ვიცი, დებილი ბავშვი არ ვიყავ, მაგრამ როგორ მეგონა რომ მაშინ უნდა მომერტლა ზუსტად იმ ნოტისთვის, კი არ უნდა მეძებნა. მოკლედ ერთი ორი ჯობ. რა ვერ გავარტყი? ერთხელაც აიღო რაღაც ნოტი და ადრე შემომაბრუნა სანამ დაჭერილი ქონდა ჯერ კიდევ ეგეში. ნუ იმას რომ მოვარტყი, მითხრა. აბა ეხლა გულწრფელად მითხარი და აინახედო თუ ვერა ვთქვი. მითხარი ადრე შემომაბრუნდეს და დავინახავდი, აბა რას ვიზამდი მეთქი. ეს მახსოვს. მაგრამ ეს ისეთი გაცნობა იყო მაშინ, გამოცდა, მისაღები გამოცდა და რაღაცა არისო. მისაღები გამოცდა, მე ჩავაბარე, მაშინ ვიცოდი რა უნდა მექნა კლავიშს და დააჭერდინე.
აჰა. ანუ მომზადებელი წახვედი და რო თქვია თქო,
შეიძლება გამოცდა. არა, ეს მომზადებელი, მამაჩემი, დედაჩემი იცნობდა. აა,
და უბრალოდ
ფარავაძეს და უბრალოდ მე მიყვანეს მასთან კაბინეტში, ეგ მახსოვს. მე ნამდვილი მისაღები გამოცდა არც მახსოვს მართალი მეკითხეთ.
რატო არ იყო მნიშვნელოვანი?
არა, ადრე იყო 6 7 წლის ვიყავი და ბევრი რამე არ მახსოვს 7 წლის ასაკიდან.
ანუ სკოლა და ხელოვნების სკოლა.
სკოლა და მუსიკა.
დიახ,
მუსიკალური სკოლა. მეცხრე მუსიკალური სკოლა. სწავლობდი ფორტეპიანოს ლიანა ინგიბაროვასთან, რომელიც აი ამ ზაფხულს ნახე, რომელიც მე ჩემ შვილსაც ასწავლიდა მუსიკას.
ანუ თქვენ უკვე იცოდით სადა მიგეყვანათ, ხო?
ხო, უბრალოდ დედაჩემმა უკვე დედაჩემმა იცოდა სადა მიეყვანა, იმიტომ რომ მე უკვე გერმანიაში ვიყავი წასული და ეს სწორედ ის დრო იყო, როცა გიორგი ჯერ კიდე აქ იყო და ის რამდენიმე თვე, 9 თვე თუ რაღაცა, აქ დაიწყო ფორტეპიანოზე სიარული. ხო, მუსიკალურია ისიც. მუსიკალურ კერა ერთ-ერთ საუკეთესო ახალგაზრდა კონტრაბასისტია ჰამბურგში.
თქვენს სტიპენდიით მოხვდით ხო? მე ამდენს ვიც გერმანიაში.
გერმანიაში მიმიწვია მარიკა ლაფაურმა, ჩემი მეგობარია, ორგანისტი და ქართული კულტურის დიდი მოამაგე, ცხოვრობს ჰამბურგში, მაგრამ მაშინ 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანის დასაწყისში სწავლობდა ლიუბეკში მუსიკალურ სკოლაში.
კიდათ?
ეს და
არა რა.
აა, თარიღებს რომ გადავხდო.
ხო.
არა, მახსოვს რა.
ხო, მაგრამ თარიღები არ არის თავად. ჩვენ თვითონ ის გვაინტერესებს, ანუ სიტუაცია როგორ ვითარდებოდა.
სიტუაცია ეგეთი იყო,
ერთხელაც ეს ბიჭები, რომლებიც უკრავდნენ ვიოლინოზე და როგორ წესი
აა, მე ფორტეპიანოზე დავდიოდი, მაგრამ ეს მუსიკის პაპკა ხანდახან მეც გამიფიქრე რა, მაზალო ამითკი. მაგრამ
გამომდინარე იქიდან რომ ფემბურთსაც
თამაშობდი. ინდელების ბელადი ვიყავი. ფემბურთსაც მაგრამ თამაშობდი.
ხო და მეც ეგეთი ეჭვმა ქრო ეს შეხედოთ.
ქვედა კორპუსის ბიჭებს ვეუმებოდით.
ეს საცხოვრობდით მაშინ.
ხო დიდი ჩხუბის თავი არ ყოფილა, მაგრამ ბავშვობაში უფრო ვიყავი მე ვიდრე მე.
და საცხოვრობდით.
ვაჟებშალის პირველ კვარტალში.
აა, ანუ ეს. და სკოლაშიც იქვე ახლოს დადიოდი 111-ში.
ესე სამი სკოლა გამოიცვალე, მაგრამ.
რატო?
ჯერ 71-ში დავდიოდი, იმიტომ რომ პეკინის ქუჩაზე ცხოვრობდით მე და ჩემი. მერე მე-12 კორპუსში, მერე დავდიოდი 126-ში, რომელიც მეორე კვარტლის იქითა მხარეს არის. მერე აშენდა 151 სკოლა და გადმოვიდე ამაში, რომელიც ერთი 200 მეტრით შემი მოკლა სკოლაში სასე.
ფეხით მედიოდი.
200 და არა, მაგრამ 4-600-ით. იი, ფეხი დავდიოდი. გავივლიდი კომა, ჩავივლიდი კომაროვის სკოლის ორღობეს. ესე იგი, ერთხარ ის კომაროვის სკოლა, მეორე ხარ ის საბავშვო ბაღი, სადაც ადრე დავდიოდი პატარა რომ ვიყავი.
კი, მეც უყურებდი ზუსტად ბებია ჩემის ფანჯრიდან ორივე ფახსაც და კომაროვის სკოლასაც. აი, ამ ქსას დადიოდი
პერეს. ეს სკოლა ბრუნდებოდი ერთხელ ზაღლების მანქანა გეხსომება, ზაღლების მანქანა დადიოდა ხოლმე და იჭერდა უპატრონო ზაღლებს.
ვაი, მე არ ვიცი.
უნდა ერთი ეგეთ ზაღლების მანქანა იყო იქ. და თვითონ ბაღში, ეთქო არ ვიცი, რატო ბაღში არაფერი არ იყო, ბავშვები არ იყვნენ. აი შეიძლება ნაშვა არა ნაშვა დღე ხო ან ნაშვა რაღაცა იყო მო რატომაც იყო ეს ბაღიც არიელი და ამ ბაღში ყავდა შეტყუებული კი არა დაძდებდა ეგეთი იმითი
დასაჭერით
ხო მარწუხით ეს მეძაღლე თუ ძაღლების დამჭერი ვიღაც ძაღლი
ძაღლი
ოღონდ ძალიან ამაყი ვიყავი რომ ის რომ იქიდან მოუარა და მე ეს კარები რომ გავოღე და ეს ძაღლი რომ გამოიქცა და მე რომ გავიქეცი იქიდან ძალიან კმაყოფილი მე ეგ მახსოვს
გასაგებია, მოდით ახლა დავუბრუნოთ იმ პერიოდს, როცა უკვე გადაწყვიტეთ, რომ ჩაგებარებინეთ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ ჩოლობროთ უკრავდით, რამდენად შეიძლება ცნობილი.
ფორტეპიანოს? არა, მგონია. არა. არა, შეიძლება რომ დავამთავრე, რაღაც მინდოდა გაგონება ფორტეპიანოზე შეერთო.
ჯოდო.
აი, ეგეთი. თუმცა მე როგორც კი დავამთავრე და როგორც კი დაჩემს უთხარი რომ, ხო, ერთი ეტაპი ხო დავამთავრე მეთქი და ეხლა
გეცით პატები და თავი დამანებეთო?
დამანებს თავი თუ არა, მაშინვე ძალიან მაშინ უფრო შეუბერე მუსიკას პრინციპში, მაგრამ პიანისტი არ გავხდარ ვარ. უბრალოდ უსმენდი ბევრს. ნუ ადრინდელი საბავშვო ოფუსები რაღაც შემოგჩენია მე მგონი რა, თორე ვცდილობდი მაშინაც მეწერა მუსიკა. და არა, მე სხვა საქმეებით ვიყავი დაკავებული და მე სკოლა რომ დავამთავრე
ჩავაბარე
ფილოლოგია. ჩემ მშობლები ფილოლოგები იყვნენ, მე უკვე ერთ სამი ენა ვიცოდი მაშინ.
ანუ თქვენ
ინგლისური, გერმანული და ლათინური
ვიცოდი. ანუ რა პრინციპით არჩიეთ ფაკულტეტი მაგას ვამბობთ.
კლასიკური ფილოლოგია, ნუ ლათინური ვიცოდი, ბერძნული არ ვიცოდი, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემი мама ჩემი არის ფილოლოგი. ეს ჩემს ფილოლოგია, ამ მამ ჩემს სწორედ ამ ანტიკური ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგიის, ორიენტალისტიკის
დასაგებ.
სპეციალისტია შუმერულის და აკადურის, ძველი ებრაულის. მოგეთ ძალიან შორს
დასაგებ.
არ დაცემულა ნაფოტი, იგან თუ რა ქვია მაგას. ხო და ფილოლოგია ჩავაბარე. მე პირველ კურსზე ვიყავი, უკვე რაღაც კლარნეტი ვიღინე. მე თვითონ ჩემი ფულით მაშინ საიდან მქონდა არც ვიცი. მაგრამ ძალიან მიაფათ. რაღაც დაჟღანული კლარნეტი, რომელზეც ძალიან ერთხანს მეცადინეობდი.
და რატო კლარნეტი?
ნუ კლარნეტი შემხდა, რა ვიცი.
ა, ნუ სხვა რამე
რო შეიძლება. ნუ ჩასაბერი ინსტრუმენტი მინდოდა და ეხლა საყრელი.
და რატო ჩასაბერი, აი მაგას ვამბობ. ანუ როგორ უნივერსიტეტში სწავლობთ, აი დაუშვათ
ეს პერიოდი. უნივერსიტეტში სწავლობ.
და ამ დროს რა ხდება?
რა ვიცი, სიმებიანი ინსტრუმენტებიდან ვერცერძე ვერ შევძელი მაშინვე რაღაცის ესეთი ღირებულის მოხერხება და ჩასაბერ ინსტრუმენტზე რაღაც
რამე განსაკუთრებულ ხმას ეძებდით?
არა, უბრალოდ მე მგონი ფიზიკური სიტუაცია
აჰა, გასაგები.
ჩემთვის სიმებიანი ინსტრუმენტისთვის შეუფერებელი იყო, მე მგონი, არ ვიცი, არც გიტარა მან არ გამიტაცა იმდანაც, არც რამე სიმებიან მაინსტრუმენტო ვიოლინო ჩემ.
რამდენ ინსტრუმენტზე უკრავთ?
ეხლა? არც ერთს ზიულსფერად ვიგდებოთ.
რატო?
საქსაფონზე უკრავ, ჩემ ჩანს ვახარებ, ძალიან მიყვარს ეს ინსტრუმენტი, მაგრამ ეხლა დიდი საქსაფონისტი არ დამერქმე უნამდვილად.
გიტარაზე უკრავთ?
გიტარაზე არ უკრავ.
ახან ცადეთ არ გამოგივიდეთ, ესე იგი რაღაცა მაინც იცით.
არა, არა.
არა, ხო?
აბა, ისე ჩემთვის სხვანაირად უკრავ გიტარაზე. ტაპის ტექნიკა ქვია.
რას ნიშნავს?
თუ გიტარისტვის როდესმე ნაწარმოებს დავწერ, ამ ტექნიკისთვის დავწერ. არაფერი, ორივე ხელი. ხოც სტენლი ჯორდანი ეგეთი მუსიკოსი.
დიახ.
აი ეს კი არ გამოკრავს იმის, არამედ ორივე ხელით გრიფზე თითის დაკვრით.
გამოსცემს ხოლმე.
გამოსცემს ხოლმე. მეც ეგ მაინტერესებს. Und ბევრი მეცადინება
ჭირდება.
ხო, არ მომიცლი ამისთვის.
ხო, მაგრამ აი, ხარ საუბარი იმაზე, რომ თქვენ ძალიან ბევრ თანამშრომლობთ, ძალიან ბევრ, რა ვთქვა, თეატრალურ დასთან, თო ბალეტის დასთან, ანსამბლებთან, ან ჯგუფებთან, ერთ-ერთი ჯგუფი თქვენთან ქონდა ჩამოყალიბებული. უბრალოდ ეხა არსებობს თუ არა, არ ვიცი.
Tanzor Nord არსებობს. ესენი არიან ჩრდილო გერმანიაში, ხო, ეს ლუბექს და ლუბექში და ჰამბურგში.
თუ არ უკრავდით არც ერთ ინსტრუმენტზე თუ არ უკრავთ?
არა, არა, იქ საქსოფონზე უკრავდი.
აჰა.
არა, ეს ცოტა არა, კიდე კლუცობ, მაგრამ ცოტა მოგზალებით უნდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ საქსოფონისტები არსებობენ ისეთები, რომ იმათთან შედარებით საქსოფონისტი ნამდვილად არა.
Ну, ახლა ესე ხო.
თორე ისე ჩემი მუსიკალური მოთხოვნილების და საკმაყოფილებლად და ცოტა უფრო მეტიც ჩემი მუსიკალური რა ქვია, ინდივიდუალობის
გამოსახატავად, ანუ უკრავთ პიანინოზე.
და ჩემი ის გასახარებლად უკრავ.
პიანინოზე?
არა, პიანინოზე არ. პიანინოზე უკრავ, რაღაცების გასინჯვა როცა მინდა, მაშინ რაღაცა მიუძებ ინსტრუმენტს თორე. პიანისტი ნამდვილად არა. საქსოფონისტი ასე თუ ისე დამერქმეო.
მეტი არაფერი.
არა, ნუ ერთი ორი სხვა ჩასაბერ ინსტრუმენტზე უკრავ, დუდუქს მეტნაკლებად უკრავ, ოღონდ მაინდამაინც ისე არა, როგორც დუდუკი იკრება, უფრო სხვა ტექნიკით. და კიდე ერთი სპარსული ფლეიტა. ნეი. სხვადასხვა ვარიანტები არსებობს, სპარსული, ეგვიპტური და თურქული. ეს სპარსულზე უკრავ. იქ ასაც ერთი ორი გერას ვაცოდილებ მაგალითად. და ეგრე ერთი სხვა ჩასაბერ ინსტრუმენტსაც თუ საშუალება მაქვს რაღაცნაირად ვცდილობ ხოლმე რამე ხმა გამოვაღებინო ისეთი რომელიც მაინტერესებს. ინსტრუმენტის ფლობას ვერ დავიჩენო.
კარგი, სანამ გადავალთ იმაზე ეს ყველაფერი როგორ დაიწყო, როდის დაწერეთ პირველი ნაწარმოები და მიხვდით რომ შეიძლება რა დაწეროთ. მაგრამ ჩვენ ტიხარი გვაქვს. სულ ცოტა ხანში დავბრუნდებით. ჩვენს მენელთან შეგახსენეთ რომ ეზო კიკნაძე კონსერვატორიის რექტორი არის ჩვენი სტუმარი.
ცნობილი ადამიანების უცნობი ცხოვრება. ოთხშაბათს 6-დან 7-მდე.
დავწერეთ?
ჩვენ დავბრუნდით, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, მე ვარ ნატო ნიჟარაძე, დღეს 4 შაბათია. ჩვენ ვართ ციხშირაზე FM 102.4, ეს არის რადიო 1 და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ რეზო კიკნაძე, კონსერვატორიის რექტორი. დასაუბრობთ იმაზე, როდის მიხვდა, რომ შეუძლია დაწეროს ნაწარმოები, თუმცა ხა თქვა რომ ბევრჯერ ცადე და ვერ დაწერა.
ხო, მოკლედ ჯერ მივხვდი, რომ არ შემიძლია დავწერო ნაწარმოები, იმიტომ რომ რასაც ვიწყებდი, ორი ტაქტის ან სამი ტაქტის მერე ვერაფერს ვეღარ უშვებოდი და მე სხვა რამის ვიწყებდი, იმასაც ვეღარ ვაგრძელებდი. და ეს ამბავი გავანდე ერთ ჩემ.
ერთი დრამატი, ეს როდის ხდება? სანამ თქვენ უნივერსიტეტში სწავლობთ თუ უნივერსიტეტი უკვე დამთავრებული გაქვთ?
უნივერსიტეტში უკვე სწავლობ. არა, მაგრამ ხო, უკვე ამთავრებ კიდევაც და მაგდროს უკვე ის სიტუაციაა, რომ ფილოლოგია
არავის არ ჭირდება.
დიდათ არა, მე პირველში. დიდათ აღარ მაინტერესებს, გადართული ვარ ჯაზზე და უკრავ.
ა უკვე უკრავთ?
უკვე უკრავ. უკვე უკრავ. გოგინაკაიძე იყო, არის. იყოს რა თქმა უნდა. შესანიშნავი ჯაზის პიანისტი. აი, იყო, იმიტომ რომ ხელი გაიფუჭა და აქტიურად აღარ უკრავს. მონრეალში ცხოვრობს და ასწავლის და ჩემთვის არის დაუვიწყარი ფასდაუდებელი გამოცდილება მასთან დაწყებული ჯაზის დაკვრაში პატარები ვიღავთ.
თქვენ ესეთი კარგი სპეციალობა აღჭირეთ ფილოლოგიაში, ანუ ამას გულისხმობთ და ფუცებ გადაწყვეტთ რომ არ გინდათ?
არ ვიცი. ჩავთვალე, რომ მუსიკოსობა უფრო საინტერესოა. მეორე მხრივ, ფილოლოგია ეგრე არ იყო, რომ მივაგდე და რაღაცა. საკმაოდ კაი დიპლომიც დავწერე.
რაზე?
კარგად დავიცავი.
გახსოვთ?
კი, თემა სათაური იყო ტრაგიკული კონფლიქტი სოფოკლეს ანტიგონესა და ვაჟას სტუმარ მასპინძელში.
საინტერესოა.
კი, საინტერესო თემა იყო და ძალიან ჩართული ვიყავი ამაში.
და ამან არ მოგცათ ბიძგი გააგრძელებინათ?
არა, ბიძგი რომ ბიძგი რატო უნდა მოეს? ბიძგი იყო ამაზე რაც მუშაობ.
არა, სხვა რამეს, მე რომ გაგეგრძელებინათ სამეცნიერო.
არა, მე რომ სამეცნიერო მუშაობ რომ გამეგრძელებინა, რა ვიცი, ხანას მოუკიდებდი ხელს რაღაცას თარგმნიდი რა ისა. მაგრამ დიდი რა ვიცი, ეტყობა რაღაც უფრო ემოციური ვიყავი ვიდრე რაციონალური. თუმცა ახლა ვთვლი რომ ორივე ვარ. და რაღაც მინდოდა მაინც რაღაცნაირად უფრო ეხლა მეცნიერებაში საოცარ შემოქმედებითობას შეიძლება მიაღწიოს. სიტყვა კრეატიული არ მიყვარს, ამიტომ შემოქმედებითი თქვი. მაგრამ თვითონ შემოქმედების დროს რაღაცების კვლევა კიდე ცალკე სხვა სიამოვნება. ისე რომ
დავიწყე
დაკვრა საქსაფონზე.
ეს იყო შემოსავლიანი საქმე თუ არა?
ხო, აი საქსოფონზე დაკვრა როგორ მოხდა?
ხო, ეს საინტერესოა.
კლიანტი დედაჩემის დამსახურება, იმიტომ რომ ძალიან შევეცოდე, როცა შეხვდა ჩვენ სახლოს ერთი მუსიკალური მაღაზია იყო. და იმის ქალი და ოთხრა ქალი ბატონო ლამარა თქვენი შვილი როგორ მეწოდება? ყოველ დღე შემოდის და დაშტერები ამ საქსოფონს, რომელიც ღირდა მაშინ 630 მანეთი. საშინელი ფასი იყო.
ძალიან ძვირი.
იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ ცხოვრობდით შეძლებულად. და
მეცნიერები
დედის გულმა რომ მაინც ვერ გაუძლოდა მიყიდა ეს საქსაფონი და მე როემს ხო მე რეკი დამცინოდა რომ სამი თვე არ იყო გასული და ნაწილებად დავშალე ეს საქსაფონი.
რატო?
შლიდი და ვაწყობდი ჩემ თქოში.
ზედმე
ნაწილები არ რჩებოდა.
ხო. ეხლა უნდა მეკითხა ზუსტად ზედმე ნაწილები. არა.
არა, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე საქსაფონისტი ვიყავი არა მარტო დაკვრის თვალსაზრისით და კიდე სათავს ხელოსნობდი კიდევაც.
გასაგები.
ის საქსაფონი სანდრა არის, ახლა ვინიცი, რა ვიცი.
შემოსავლიანი თუ იყო ის საქმეები, რომელსაც ირჩევდით? ანუ თუ გიმუშავიათ არა პროფესიის სამებრ, იმისთვის რომ რაღაცა შემოსავალი შემოგეტანოთ დამატებითი ოჯახისთვის.
კი, უნდა ეს კომერ გერმანიაში.
გერმანიაში როგორ აღმოჩნდით?
გერმანიაში
საქსაფონთან ვართ ახლა ჩვენ, ანსამბლში ვართ ახლა ჩვენ და ბაგძელებთ გზას დი ახლა აი.
არა, საქსაფონი და ჩემი ანსამბლი და რაღაცები პრინციპში დამთავრდა როცა ახლა დავბრუნდები კომპოზიციას. როცა სერიოზულად მოვკიდე ხელი კომპოზიციას. რატომ რაღაც ჩავთვალე და ეს დიდი მიქარვა იყო.
მიქარვა
კაი სიტყვა. რო ჯაზი ხელს მიშლიდა კომპოზიციაში.
ფუკურ
რო ჯაზი თავისი ენით, თავისი სტილისტიკით ხელს მიშლიდა კომპოზიციაში, რომელიც მაშინ უფრო მაინტერესებდა.
და
ეს მოხდა ესე, რომ ჩემ ერთ მეგობარს, რომელიც მაშინ ჩემზე 4 წლით უმცროსი, მე ვიყავი 20-ის და ის ხო 16-ის, ერთ დღეში დავმეგობრდით. პირველივე ნახვისთანავე გავატანე სახში ნათხოვარი უზარმაზარი ბარიტონ საქსაფონი, იმიტომ რომ იმას საინტერესებდა საქსაფონი. ხო და მე იმას დროთა განმავლობაში გაუნდე ჩემი სანუკვარი პრობლემა. რო ვიწყებდი მუსიკას და ვერ ვაგრძელებდი როც ხოგი.
დიახ.
და წამათრე თავის მამასთან. ესე გავიცანი მიხო შუღლიაშვილი, ქართველი კომპოზიტორი და პედაგოგი და უნიკალური პიროვნება.
ის თქვენი მეგობარი იყო ანჩის ხალხის მეგობარი?
დათო შუღლიაშვილი.
რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობთ დიახ.
ხართლა?
კი. დასაც. იასაც.
იასაც, იასაც.
ანჩის ხალხის გუნდსაც ვიცნობთ.
მართლა? და მე არ მიცნობთ? მე ანჩის ხალხის გუნდის და დაარსების დროიდან ანჩის ხალხის გუნდის წევრი.
ანჩის ხალხმა
აღადგინა ის მანდილზე.
ანჩის ხალხმა აღადგინა ის აგალობლები, რომელიც ახლა თითქმის ყველა ტაძარში პატრიარქის კურთხევით იგალობება და ეს ხელნაწერები ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში არის დაცული, სადაც მე ვმუშაობ.
აა და ესე, აჰა. ესე თქვენ ბერად გვიან გაიცანით დათო? და ანჩის ხალხი?
იას მანდილზე ვიცნობთ.
აა იას მანდილზე.
დია.
მაგას ამშვენებს.
არა,
ორივე და ფელიქს უგლიაშვილები ჩემი უსაყვარლესი ხალხია.
ნამდვილად გეთანხმებით. და მე
ხო საერთოდ იყო გადამწყვეტი იმპულსი ჩემთვის იმისთვის, რომ მუსიკოსი გამხდარიყავი. და ჩემი უძვირფასი მასწავლებელი, რომელსაც უმადლი რომ კომპოზიტორი გახდეს სწორედ ესეთი და არა სხვანაირი, იმიტომ რომ კომპოზიტორი ბევრნაირად შეიძლება ბევრნაირად და ბევრნაირი შეიძლება გახდე. ბევრი მიმართულებით შეიძლება წაგიღოს ფიქრმაც და მასწავლებელმაც და მიხოსთან ჩემი შეხვედრა მიმაჩნია კარდინალურ შემოტრიალებად ჩემს ცხოვრებაში.
და რას ნიშნავს ეს აი კონკრეტულად?
მიხომ დამანახვა თუ გამაგონა, უბრალოდ დამანახვა როგორ უნდა გაიგონო და როგორ უნდა დაინახო რაღაცები, ისე რომ პრინციპში ყველა ფრისგან შეიძლება მუსიკას მიაღწიო, მუსიკასთან მიხვინე.
ანუ აი ეს ორი ტაქტი, რომელსაც წერდით და ვერ წერდით.
აა, ნუ ის მინდა ხელოსნები და არც ქონდა პრეტენზია მიხოს, რომ მაინდამაინც შტაგონებით ავებსე, ესე ხდებოდა უბრალოდ. მისი თავარი ინტერესი უბრალოდ ის იყო. ის იყო კაცი, რომელიც 24 საათი ჩამძრალი იყო მუსიკაში და აი ინფორმაციის სიმწირის და არარსებობის სიტუაციაში მოახერხა უამრავი რამე. როგორც პროფესიონალმა ჩაურმოდა მუსიკას ისე, რომ ყველა მუსიკალურ დისციპლინაში თავისი უნიკალური მეთოდი შეიმუშავა, რომელიც ძალიან ეფექტურია და თავისი სიახლოვის გამო პრაქტიკულ მუსიცირებასთან ან პრაქტიკულ კომპოზიციასთან არის არაჩვეულებრივად ეფექტური, როგორც თქვი, და რაც თავია ჯანსაღი და ცოცხალი. ხოდა ამ მეთოდით ნასწავლმა ნაეს თავისი მეთოდი გამოსცა და იმ დროს ზერცდიდა ჩვენზე დებილ უკვე გაზდილ ძალად კომპოზიტორებზე და მე რავის ნებისმიერ ასე კი ბაუსზეც გამოსცა და მე მეცხრე მუსიკალურ სკოლაში კლასიც კი მისცეს, კონსერვატორიაში არასწავლიდა არასდროს და სანანია ის სამაგერად კონსერვატორიის გარეთ ყავდა უზარმაზარი თაობა მუსიკოსის, რავის რამდენი ნიშნულოვანი კომპოზიტორი დავასახელო ახლა, ვინც დღეს წარმატებულია და ბევრს მუშაობს ამა თუ იმ სფეროში და არის მიხოს მოწაფე. მოლეს მიხომ ითამაშა მთავარი როლი ჩემ კომპოზიტორობაში. ერთადერთი ეს ჩემი ცდარი წარმოდგენა იმაზე, რომ ჯაზი ხელს მიშლიდა, რომელიც გაგრძელდა მეთი 6 თუ 8 წელი. ეს ჩემი შეცდომა. მიხოს ერთი სიტუაცია რო თქოს ამაზე. იმასთან ბილ ევანსზეც ისევე შეიძლება დალაპარაკი, როგორც ვებერნზე და ქსენაკისზე. ისე რომ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან გახსნილი და უფართო ეს ჰორიზონტის ადამიანი იყო. ბიტლსების მუსიკის, რომელიც მიყვარდა, თავარი ღირსება სწორედ მან დამანახა კომპოზიციურად და ტექნიკურად, ტექნოლოგიურად. იმიტომ რომ ადრე და სწორედ აი რენესანსის დროს პრაქტიცირებულ მუსიკას და მუსიკალურ ნომრებს და რაღაცებს.
ანუ ამას უყურებდა როგორც ხელოვანი და არა როგორც უბრალოდ ჩვეულებრივი მსმენელი.
ამას უყურებდა როგორც ხელოვანი, როგორც ხელოსანი და როგორც ჩვეულებრივი მსმენელი ერთდროულად.
და მე როგორ გაგრძელდა ეს ურთიერთობა? აი დაინახე.
ეს ურთიერთობა გაგრძელდა სანამ წავიდოდი გერმანიაში. ამასობაში ისიც მოახერხა რომ საათნახევარში მასწავლა ჰარმონიის ის საფუძვლები, რომ გამოცდა მისაღები გამოცდის დროს კონსერვატორიაში მაინც მოვინდომე ჩაბარება. იბატონო მითხრა. დიდ მნიშვნელობას ამას არ ადინჭებდა, მაგრამ ძალიან გაუხარდა ჩემი ეს იყო მისთვის დასტური იმისი, რომ
გაიგე.
სრულად მინდა ჩაურმავდე მუსიკას და პროფესიონალი მუსიკოსი მინდა გავხდე. ხოდა საათნახევარში ამიხსნა აკორდების შეერთების წესები, ისე რომ ჰარმონიის ამოცანა უშეცნობოდ დავწერე. კი ვერ დავამთავრე, იმიტომ რომ ნელა ვცოდვილობდი, მაგრამ არც ერთი შეცდომა არ მქონია. ხო, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. კონსერვატორიაში ვიყავი უკვე მე-4 კურსზე, როცა წავედი გერმანიაში, მარიკა ლაფაურმა, რომელიც უკვე ახსენე.
მოგიწვიეთ.
მიმიწვია თავისთან, მოდი მიიხედე. ეს უკვე 99 წელია, არა, 90 წელია, 9 აპრილი 99 წელი მომხდარია.
საშინელი პერიოდი.
საშინელი პერიოდია და ეროვნული მოძრაობაც შევიდა უკვე აი იმ უსიამოვნო ფაზაში, როცა ერთმანეთის ჭამა და ერთმანეთის ლანძღვაგინება არ თავდებოდა.
თქვენ წახვედით გერმანიაში?
ხო, და ამ დროს წავედი გერმანიაში სტუმრად მარიკასთან, შევედი ლუბეკის მუსიკის ხოშულეში და დავიშოკე. შევედი ბიბლიოთეკაში, იქიდან აღარ გამოსვლა აღარ მინდოდა. მე იქაურ მეკარეს გამოვარტვი, რომელიმ ტელეფონს ხوار მომცემდით მეთქი, რომელიმ კომპოზიციის პროფესორის მომცა ეს ტელეფონი და რო დაურეკე ფრიტენ დველი აღმოჩნდა ჩემი კომპოზიციის პროფესორი მომავალში. და ვა, ქართველიო, კომპოზიტორიო, მედეას ქვეყნიდანო, თორმე დაწერილი აქვს ოპერა მედეა, რომლის ბოლო წარმოდგენა სწორედ იმ დღეს მიდიოდა კილში და ვეღარ წავედი, ვეღარ ნახე, მაგრამ მე ნახე ვიდეო ჩანწერი. მოგვიდა საქართველოს იცნობდა ურმოკვლით და ციგნებით და ესე იგი როგორც
დიდი მითები.
როგორც მე ვიცნობ რაღაც მითიურ ქვეყანა, მითიურ საბერძნეთს.
გასაგებია.
აი ეგრე იცნობდა ეგ საქართველოს და ან დაინტერესდა. მე არის შევხვდით ვაჩვენე პარტიტურები, რომელიც თან მქონდა რა თქმა უნდა. და ამიყვანა სტუდენტა. თან ესე რომ ამ შეხვედრის მერე კი მე სიამოვნით აგიყვანო, აქ ფორმალობები რაღაცები უნდა გავარკვიო, შენ თუ გინდა ჩემი მოწაფე იყო, მოდიო კლასის კონცერტზეო, ხვალარიო, მივედი და გავგიჟდი, იმისთან კომპოზიტორები ვნახე ახალგაზრდა და იმისთან მუსიკა.
ანუ თქვენ ნახეთ ის ადგილი, სადაც გინდოდათ რომ ნამდვილად ყოფილიყო?
მოკლედ ძალიან მინდოდა, მაგრამ ამასობაში მომიწია ტრირში წასვლა, ეგ არის სამხრეთ გერმანიის 900 კილომეტრი გავიარე, იქ ორი ლექცია წავიკითხე ქართულ ტრადიციულ მუსიკაზე და რომ დავბრუნდი და დაურეკე ცოლმა აიღო და მომილოცა უკვე სტუდენტი ხარო.
როგორ აი ეს?
თორმე მისულა ამ ჩემი პარტიტურების რექტორატში და ეხლა ამას ჩვენ გამოცდები უტაროთ და ეგეთ საკმაოდ არაკონვენციური ესეთი არაფორმალური და იმპულსური ხანდახან გიჟური ტიპიც იყო და არის დღემდე. მოხუცია ძალიან, მაგრამ კარგად არის. და
ხელოვნებას ეთაყვანება.
ბატონო?
ხელოვნებას.
არა. უბრალოდ ვერიტანს ფორმალობებს, რომლებიც რამე ღირებულს ეღობებათ.
ხო, გერმანიაში ხო ეს ძალიან მაღალ დონეზეა.
ეს გერმანია ჩვენ ფორმალობა და ბიუროკრატია საქართველოში უფრო დიდი იყო ყოველთვის და იტალიაში ან სადმე, ვიდრე გერმანიაში.
მართლა?
სამაგერად გერმანიაში ცხლებოდა, რომ ვიღაც მოჯამაგირეს შეუძლია რომელიმე თავად ან იმპერატორს მოუგოს სასამართლო პროცესი. იტალიაში და ჩვენთან ის წარმოუდგენია.
ხო, პირადი კონტაქტები მაინც სხვა რამეს დიდნიშნავს, განსაგებია.
საცავ შორსავერით.
არა, იქა ვარ, კარგია. იქ ვარ ზუსტად, სადაც ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ მიდის თქვენი ურთიერთობა გერმანიაში და როგორ იდგამთ ფეხს იქ. მაგრამ თქვენ იქ უკვე ლექციებს კითხულობთ, ანუ ეს როგორ მოხდა?
არა, ეს ლექცია წავიკითხე ტრირის უნივერსიტეტში და
ანუ თქვენ მოწვევები საიდან, ანუ ვინ იყო ეს ადამიანი, ვინც აკავშირებდათ ამ ყველაფერს?
არა, ეს სხვა შორის მარიკას იდეა იყო, რომ ეგეთ ლექცია წამეკითხა სადმე და იცნობდა ერთი იყო ბატონი ჰანიკი, სახელი უკვე დამავიწყდა კიდევაც. ბიზანტინოლოგი და დაინტერესდა ქართული მუსიკით და ქართული საეკლესიო მუსიკით. და იქვე თან ერლანგენში
უკაცრავად ამ დროს უკვე ნანჩისხატის გუნდი არსებობდა.
გუნდი არსებობდა 98 წელს დაარსდა.
აა, უკვე.
და ეს უკვე 90 წლის ბოლოა.
და
აა, ხო, და მეორე ლექცია წავიკითხე კარმელიტების მონასტერში ერლანგენში. ერლანგენში ცხოვრობდა ერთი პროფესორი ქალბატონი, ფერი ფონ ლილიენფელდი, რომელიც საქართველოს ძალიან კარგად იცნობდა, ქართული ეკლესიასთან დიდი მეგობრობა აკავშირებდა. და მან თავისთანაც მიმიწვია მერე მომატარა იქ ერთი ორი ძალიან საინტერესო ადგილი. ბერნაიდაც საინტერესო. და მე დაბრუნდი ლუბეკში და მე თურმე უკვე სტუდენტი ვარ. მოკლედ წამოვედი უკვე სტუდენტური ვიზით დაბრუნდი საქართველოში, რომ მეძებნა რამე სიმბოლური სტიპენდია, რომელიც ამ ჩემ ვიზას საბოლოო იმას ბეჯეტს დაუსვალდა, რომ მე შემიძლია იქ ვიყო სტუდენტი.
დიახ. ეხა
და ეს სტიპენდია ქალბატონ ლიანა ისაკაძის ფონდიდან მივიღე.
რაღაცა უნდა გკითხოთ. ეს ყველაფერი არ არის ჩვეულებრივი, მაგრამ მატერიალური მხარდაჭერის გარეშე როგორც წესი ადამიანი ვერ ცხოვრობს ვერსად.
აი ხო, გეუბნებით. პირველი თვეები გამაძლებინა ქალბატონი ლიანა ისაკაძის სტიპენდიამ.
აა,
ესე იგი, ჩამოვიდი და მე წავედი სტუდენტად. ოღონდ მართლა პირველი თვეები. მე საშინელი გასაჭირი მქონდა.
და იმერე რა.
კიდევ ერთი სტიპენდიით დამაფინანსეს და მე მუშაობდი კურიერად, მძღოლად, დასადგურებში რაღაცებს ვათრევდი.
მართლა? საინტერესოა.
საინტერესოა, ეგრე ბევრი მუშაობს, ბევრი სტუდენტი. უფრო სკოლის ერთ ქარხანაში მოხვდი. ჩარლი ჩაპლინის Modern Times რო არის. ესე რომ მუშაობ, აი ეგრე მუშაობდი, კბილეულს ვაწყობდი რაღაც დაფასოვებულ ეგეთ კონტექსტში. და იქ ნუ სტუდენტები არიან, იქ სკოლის მოწოფები მუშაობდნენ. მაგრამ ეს
სკოლის მოწოლების სამუშაო შრომის გამოყენება მე რამდენადაც ვიცი არ შეიძლება.
როგორ არ შეიძლება? არ დადეგებს ეგ ყველას აქ მუშაობის უფლება და არსებობს სამუშაოს ტიპი, რომელიც სტუდენტმაც და უცხოელმა სტუდენტმაც შეიძლება.
ხო, ძალიან და თურქული უნდა იყოს, ხო? ხორცებს რაღაც კანონები
არის, არასწორია. აა, ნუ ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეგ კი არსებობს, მაგრამ სკოლის მოწაფემ თავისუფალ დროს გაზეთები რო დაარიგოს ან აი ეგეთ ადგილას იმუშაოს, არაფერი მაგას
წინა არ. მაგას ვამბობ, ანუ შრომა უნდა შეესაბამება.
თან ეს უკვე დიდი სკოლის მოწაფები არიან და ეგ სკოლას ამთავრებენ ხანდახან 21 წლისები.
რას ამბობთ?
ماشي.
რატო?
მე 13 წლიანი სწავლა აქვს.
გაჩერეთ, კიდე არ შემოიტანო 13 წელი 12 გვაქვს ანზევას გადასატანი და 13 წლიანი რო გახდეთ ძალიან ცუდი იქნება. რატუნა ამდენი ხანი რა უბედურია.
სამაგერ თუ ჩამოყალიბებული ზდასრული კი არა, ზდასრული არა, მაგრამ ჩამოყალიბებული ადამიანები არიან და იციან რა უნდათ. სად ჩააბარონ, ან ჩააბარონ თუ არა საერთოდ, იმუშაონ, გამდიდრდნენ თუ ხელოვნებას მიხვნ ხელი თუ რაც უნდათ.
აა გასაგებია. და მე აი ანსამბლები და ჯგუფები. კარგი დაუცილებლად. მე როგორ მოხდა ეს ანსამბლები? ანუ ცხოვრობ გერმანიაში.
ხო, ნუ ხო და ეხლა.
სტიპენდია ისე
შემოსავალი. ამასობაში ჩემი საქსოფონი შემოდის ისე სცენაზე.
აა, უცებ გამოჩდა ისე.
უცებ ისე გამოჩდა. ნუ თან წავათრიე რა თქმა უნდა.
და სადიდო? კარადის თავზე?
ერთი გენახათ რა იმით.
საცხოვრობდით.
რა საბუთები და ის დამჭირდა, იმიტომ ამ საქსეს იყო ჩეხური ინსტრუმენტი. და ერქვა კლასიკ სუპერ ამატი. ამატი რო წაიგითხეს, აუ, ამასო ნებართვა უნდა.
ძალიან ძვირი.
და ეს რუსულად დაწერილი სამინისტროს ფურცელი კიდევ მაქვს, მაშინდელი კულტურის სამინისტროს.
ძალიან საწერა რო ეს ამატი არის.
ო, ინსტრუმენტ პადლჟიტ ვაზრატუ სოვიეთსკი საიუზ და რაღაცეები.
მართლა?
აბა. მაგრამ ნუ ეს ანეკდოტური იყო, შენახული მაქვს ეს ფურცელი. მოვლი საქსი თან ქონდა და ეხა პირველი 2 წელი იქაც არ უკრავდი. და მე ერთ რაღაც პროექტში იცოდე რომ საქსოფონი მქონდა 1-2 ჯობი მეცადინე თუ რაღაც. რაღაც ჯაზის პროექტში დავიდა.
ანუ თქვენ გიმართლებდათ სულ ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ რეალურად ხდებოდით ადამიანებს, რომლებიც გეუბნებოდნენ, რომ აი ჩვენთან წამოდი, აი აქ გააკეთე. სულ ჩდებოდეთ პერიოდულად ცხოვრებაში ადამიანები, რომლებიც გზას გზის გაკვლევაში გეხმარებოდნენ.
არც ერთი წუთი არ ყოფილა ცხოვრებაში, რომ ქონო რომ რა რა მეფიქრა, რომ აი არ გამიმართლავან. არაბედი მაქვს ცუდი და რაღაც. პირიქით.
პირიქით. ყოველთვის ახლა რასაც წყვებით ხდებოდნენ ადამიანები, რომლებიც ძალიან კარგად ხდებოდნენ, იქ სადღაც მიყავდით, იქ ვიღაცა გეხმარებოდათ, რომ გამოსცე ჩაგებარებით.
ნუ ცუდად მეც არ ხდებოდი იმას. მე მგონი ის
ის გასაგებია. და ანუ პერიოდულად ჩდებოდა აი ეს პროექტები, ეს ხო ესე არ მოდის.
ნუ პროექტი ახლა ვიღაცა რომ გაიგონებს საქსოფონზე, საქსოფონის ხმარო შემოისმენ და შემოიხედავს, ვა, შენახარ. იმ რა ახამდე რატო არ ვიცოდი რა უკრა რაღაცა. იცი რა ჩაწერა მაქვს, ამა წამოდი ერთი და
მაშინ მართლა. ანუ ეს ხდებოდა იქ სადაც წავლობდით.
8 წლის დაუკრელობის მერე ისე დავიწყე დაკვრა და მერე მივხვდი რომ ჯაზის დაკვრა და ამითი ფულის შოუნა, ამითი საარსებო წყაროს შოუნა უფრო მომგებიანი იქნებოდა ჩემთვის, იმიტომ რომ იმას მაინც გავაკეთებდი, რაც ხო, ვიდრე კომპიუტერის ჩაწყობა, კვირეულის ჩაწყობა იმ ყუთებში.
მე კიდე აი მაგ მეკონა.
კურიერობა და ნავსადგურებში, ყინვაში და იმაში.
მე კიდე მეკონა რომ ეს რომანტიულია.
არაფერი რომანტიულია.
მე მეკონა რომ ეს ხოვრობ ძალიან ისე
რომანტიული. რომანტიული, მეც ეგრე ვიფიქრე. კურიერად მუშაობდი პირველი რამდენიმე საათი დილას.
დიახ.
და მე რო ეს ჯობი ავიღე იმაში, კვირეულის ქარხანაში. ვიფიქრე რომ რა კარგია მეთქი დილას კურიერად ვიმუშაობ. 2 საათიდან ღამის 11-მდე ამ იმაში ქარხანაში და შაბათკვირას დავწერ მუსიკას მე. მოვიდა თუ არა პირველი შაბათი და ლუდი ცალხელში ლუდი რო დავიჭირე და მეორეში ტელევიზორის გადასართველი აი ესე ვიჯექი ორი დღე. აზრის ნატამალი აღარ მქონდა თავში. ისე რომ იმ ტკბილეულის ქარხანას ორ კვირაში თავი დავანებე. მე არ დადგებიც გათავდა. და ცოტა ფულიც დამიგროვდა რომ ცოტა ხანს კიდე მერჩინა თან.
მერე
ვასწავლიდი.
რატო ბატონო ესო? თქვენ ხო თქვით რომ აი ეს დენისის რო გადიოდა რაღაცა ხმარო იყო, იქ სუცდილობდით მუსიკა დაგენახეთ. აი ამ ქაღალდების დაწყობაში დარიყო.
როგორ არა იქ რაღაც მანქანები მუშაობდა, რომელთა ოსტინატო და რაღაცა მერე ხშირად გამომიყენები ალი.
მართლა?
მაშინ.
და მერე მივდივარ.
და მერე დავიწყე ჯაზის დაკვრა. ესე ნელ-ნელ ერთ წელი მომუნდი ჯაზის სცენაში შესვლას და რა თქმა ისევ ფორმაში შესვლას.
და ნაწარმოებები?
მაგრამ ის გაცდენილი 8 წელი აქამდე აი ესე ისარივით მესობა სადაც გულში თუ სადაც მინდა. იმიტომ რომ რაღაცები რასაც ეხლა ვერ უკრავ, ძალიან რომ მინდა დაუკრა.
არის იმის პრალი და 8
წელი. კი.
და ნაწარმოებები? პარალელურად.
ხო, ნუ პარალელურად წერდი მუსიკას, ნუ მანდ უკვე ის იყო.
სხვებისთვის თუ თქვენთვის თუ როგორ?
სხვებისთვის კამერული მუსიკა მაქვს ბევრი, საორკესტრო სამი ნაწარმოები. ელექტრონული ნაწარმოებიც ბევრი მაქვს, იქ ხან
მე. ვინასრულებს?
რა ვიცი, სანამ სტუდენტი ვიყავი, ძირითადად სტუდენტები ასრულებდნენ. მე შვერინის სახელმწიფო კაპელამ დაუკრა ერთი ჩემი ნაწარმოები საორკესტრო. მერე ამასობაში ელექტრონული მუსიკა მომიმძლავრდა ისე რომ სადღაც რადიოში გადასცეს. მერე ესენში მსოფლიო კულტურის დღეებზე დააუკრეს. მერე რაღაცა ესე ნელ-ნელა ისკენ ნელ-ნელა ხო და ლუბეკშიც მალე გამივარდა სახელი, იმიტომ რომ მოწონდათ მუსიკა და თან მინაიდან საქსოფონსაც უკრავდი, მერე ჩამოვაყალი კი არა. მერე გავაკეთეთ ესეთი ანსამბლი ნუოვო სონანცა. სტუდენტების იმპროვიზაციის თავისუფალი იმპროვიზაციის ანსამბლის ანსამბლი იყო ჯაზთან არ ქონდა კავშირი. ერკო ლუბეკში რომ გამიცნეს როგორც კომპოზიტორი, ერთმასაც იკავა დასმა დამიძახა ერთ პროექტზე, ერთ მაგათ თანამედროვე ბალეტზე, მარია მაგდალენა, სადაც საქსოფონს უკრავდი, დუდუკს და ორღანს. ხო, ამასობაში ორღანისტი გავხდი ერთ ეკლესიაში, ერთ სოფლის ეკლესიაში, რომელსაც ყავდა სასულე ინსტრუმენტების გუნდი. და იმათ მეტაურობდი და ორღანზეც უკრავდი. ორღანისტი არ ვიყავი, მაგრამ ნუ მომიხდა დაგვისწავლე.
ეს ინსტრუმენტი თქვენ არ გიხსენებიათ სხვათა შორის?
სად?
რო ფლობთ? ანუ მეკითხეთ რომ ის
თვითონ გამოძიებას დაუმალე.
შეიძლება ითქვას მსმენელს.
არა, ორღანს არ ფლობ, ორღანისტი არა ვარ.
ნუ რავი, ნუ უკრავთ ხო?
ნუ რავი, ნუ
ელექტროაკუსტიკური მუსიკა. და ვამთავრებ.
ო, ელექტროაკუსტიკური მუსიკას სწავლობდი დირკ რაითთან, რომელიც იყო დამაარსებელი ლუბეკის ელექტროაკუსტიკური სტუდიის. მაგრამ მე მოღვაწეობდა ესენში. და როცა ლუბეკის აკუსტიკური სტუდია, ელექტროაკუსტიკური სტუდიის ვამთავრებთ.
კი.
ადგილი განთავისუფლდა, იმიტომ რომ ერკამში წავიდა იმის წასვლას აპირებდა ის ხელმძღვანელი. მე დამნიშეს ამ დირკრაიტის ასისტენტად. ესე უცბად ღამეების თემა მომიხდა. ესე იგი დღისით შოფერი ვიყავი. და ღამე ვათებდი რომ ყველა სტუდენტისთვის გამესწრო და ყველა სტუდენტისთვის ყოფილიყავი დამხმარე.
ძალიან საწუხარო რომ ჩვენი დრო იწურება, იმიტომ რომ მინდოდა მეკითხა როგორ აღმოჩნდით ახლა უკვე მე საქართველოსი ამ გერმანიის ვოიაჟების შემდეგ. რაზეც ალბათ
საქართველოსი ნელ-ნელა უკვე მოვიწევ, ერთ 3 წელია მოვიწევ საქართველოსკენ, რაც ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, მაგრამ შარშან გარდაიცვალა დედაჩემი და ის ხო ბოლო ნიშანი რომ ნელ-ნელა კი არ ჩქარჩქარა დაბრუნებულიყავი.
გასაგებია. კიდევ ერთხელ გილოცავთ თანამდებობას.
ანუ გამოჩდება მოსალოდნელია თუ არა ეს?
არა, მე იმედი მაქვს რომ კონსერვატორიას ძალიან მოუხდება თქვენი ადამიანი, იმიტომ რომ ჯაზის ფაკულტეტი თუ გაჩნდა.
აა, ჯაზის ფაკულტეტი გეგმაში არის, ახლა ჯაზის პროფესიული სწავლება, ეს პროფესიული, რა ქვია ამას, პროფესიული სპეციალობით უკვე ასწავლიდნენ ჯაზ ჩვენთან, ზურა რამიშვილი მეთაურობს ამ საქმეს. მაგრამ ახლა უკვე სერიოზული მოლაპარაკება არის დანილო პერესთან, რომელიც ნიუ ინგლენდ კონსერვატორიის შეფია და რომელსაც ეგეთი სასწავლებლების ამ მოდელის სასწავლებლები ან ძალიან ჩქარავ ხო? არა, კარგი,
კარგი.
მოგლეთ ეს გეგმაშია და ძალიან ძალიან კარგი გეგმაში.
რეზო, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო რეზო უკაცრავად დიდი მადლობა
წარმატებას.
წარმატებას გისურვებ და ყველაფერს საუკეთესოს.
მადლობა.
თქვენ კი ჩვენს ფენელს კი შევახსენებ, რომ მე მხოლოდ მომავალო ხშობათამდე ვემშვიდობები მათ და სხვა საინტერესო სტუმრებსაც გავაცნობ. კარგად ზანდებოდეთ ნახვას.
ნახვამდის.
ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.